Slavējot iegūsti brīvību. Merlīns R. Karoters. Slavējot iegūsti brīvību, netiek runāts par izkļūšanu brīvībā no ieslodzījuma, bet gan no apstākļu varas. Šo grāmatu ir viegli un patīkami lasīt. Daudzi cilvēki to uzskata par neparastāko grāmatu, kādu jebkad lasījuši. Miljoni saka, ka tā ir izmainījusi viņu dzīves un atrisinājusi viņu problēmas. Ārkārtīgi daudzu lūgumu rezultātā slavējot iegūsti brīvību, ir tulkota tagad jau 36 valodās. Visiedvesmotākais izskaidrojums, kā Dieva žēlastība darbojas cilvēku dzīvēs. Normans Vincents Pēle. Šī grāmata lika man izprast daudzas, kā likās, briesmīgas lietas, kuras ar mani bija notikušas, un mācīja mani netiesāt radušos apstākļus. Ja mēs spējam slavēt Dievu par visu, kas nāk pār mums, tas var pārvērsties par visbrīnišķīgāko svētību pasaulē. Gloria Svensone. Merlins Karoters ir daudzu plaši pazīstamu slavēšanas grāmatu autors, spēks slavēšanā atbildes uz slavēšanu, slavēšana darbojas, staigājot un dejojot ienest debesis ellē, uzvara slavēšanas kalnā, vairāk spēka jums, kas jums prātā, un ļaujiet man jūs izklaidēt. Daudzi cilvēki, slavējot iegūsti brīvību, uzskata par visneparastāko grāmatu, kādu jebkad lasījuši. Miljoni saka, ka tā ir izmainījusi viņu dzīves un apraksta savu problēmu atrisinājumu tikai pateicoties šai grāmatai. Savas ārkārtējās ietekmes dēļ uz lasītāju šī grāmata ir tulkota, iespiesta un izplatīta daudz plašāk nekā citas mūsdienu kristīgās grāmatas. Tā vēl arvien turpina būt visbiežāk pieprasītā grāmata un ir tulkota sekojošās valodās. Afrikāņu, grieķu, portugāļu, arābu, grenlandiešu, rumāņu, ķīniešu, hindu, spāņu, čehoslovāku, ungāru, svahili, dāņu, indonēziešu, zviedru, holandiešu, itāļu, tamilu, angļu, japāņu, thai, filipīniešu, korejiešu, tranomaizīnu, somu, marati, tvi, franču, norvēģu, kurdu, vācu, anglo, ķīniešu, latviešu valodā. Slavējot iegūsti brīvību, ir iespiesta un izplatīta. Austrālijā, Grieķijā, Meksikā, Austrijā, Holandē, Jaunzēlandē, Brazīlijā, Hongkongā, Nigērijā, Kanādā, Indijā, Jaunskotijā, Anglijā, Indonēzijā, Filipīnās, Somijā, Īrijā, Singapūrā, Francijā, Itālijā, Šveicē, Vācijā, Japānā, Taivānā, Ganā, Korejā, Latvijā. Esiet priecīgi vienmēr. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi. Jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. 1. Tesaloniķiešiem 5, 16-18.